msikilizaji wangu, hiki ni kipindi cha Neno na anayekukaribisha si mwingine ni mimi Pamela Umodo. Hebu kwanza tubarikiwe na wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Munielo atubariki pia na neno la Bwana.
Karibu msikilizaji wangu katika mafundisho ya neno la Mungu kutoka kwenye kitabu hiki cha Mambo ya Walawi. Somo letu la leo latoka kwenye sura ya 10. Mada kuu tutakayoshughulikia ni habari za Nadabu na Abihu na hukumu yao baada ya kuingilia kazi ya ukuhani na kutenda hilo ambalo halikuwapasa. Kitabu hiki cha Mambo ya Walawi hakina usimulizi sana, maana chahusu maelezo, maagizo, amri na sheria. Sura hii ya 10 yabadilisha taratibu ya kitabu hiki ili kutupa kisa kuhusu hao wana wa Haruni. Kisa chenyewe ni hukumu ya Mungu juu yao kwa sababu ya kutenda hilo ambalo halikuwapasa kutenda. Hili lililoko kwenye sura hii ni doa jingine katika historia ya mwanadamu inayoonyesha ubatili wa dhambi na kutakabari. Ni kawaida kupata jambo kama hili likitendeka mara kwa mara. Bila ya ushindi, kile ambacho ufuatiwa msikilizaji ni kushindwa. Mfano ni kwenye kile kitabu cha Yoshua, ambapo walipata ushindi dhidi ya Yeriko na kufuatiwa kushindwa kwa aibu sana na hao watu wa Ai. Hali ya kutojali ya Nadabu na Abihu ni jambo la kutisha sana, kwa kuwa walikuwa wamepokea maagizo kutoka kwa Mungu walipokuwa chini ya ule mlima wa Sinai kuhusu hilo ambalo walihitaji kutenda. Hili ndilo lipo kwenye kitabu cha Kutoka sura ya 19 aya ya 22, ambapo neno la Mungu lasema hivi: makuhani nao wamkaribiao Bwana na wajitakase, Bwana asije akawafurikia. Kwenye sura ya 30 aya ya 34 hadi 38, Mungu alimpa Musa jinsi ya kuteneza uvumba wa kutumiwa katika ile hema ya kukutania. Neno la Mungu kwenye sehemu hiyo latuambia hivi: Bwana akamwambia Musa, jitwalie manukato mazuri, yani natafi na shekelethi na kelbena, viungo safi, vitu hivyo vyote na viwe vya kipimo kimoja, nawe utafanya uvumba wa vitu hivi, manukato ya kazi ustadi ya mtengenezaji manukato, yatakuwa yamekolea, safi na matakatifu. Nawe, baadhi yake utayaponda sana na kuyaweka mbele ya ushuhuda ndani ya hema ya kukutania, hapo nitakapokutana nawe. Nayo yatakuwa kwenu matakatifu sana. Na uvumba utakaofanya, hamtajifanyia uvumba wenye viungo sawasawa na uvumba huo. Utakuwa kwenu mtakatifu kwa ajili ya Bwana. Mtu yeyote atakayefanya mfano wa huo ili kuunusa, mtu huyo atakatiliwa mbali na watu wake. Utakatifu wa Mungu ndugu yangu wawekwa wazi katika wakati wa sheria kwa tukio hili ambalo la wahusu wana wa Haruni. Hiyo ni kwenye agano la kale, na kwenye agano jipya utakatifu huo wawekwa wazi tena kwa habari ya Anania na mkewe Safira. Mauti ndiyo ilikuwa hukumu. Mungu wetu msikilizaji ni mtakatifu, naye ahusiana nasi kwenye kiwango hicho. Ndiposa neno la Mungu kwenye kitabu cha Waebrania sura ya 12 aya ya 29 lasema kwamba Mungu wetu ni moto ulao. Hilo ni jambo linalofaa sote kujua na kufahamu. Pia kwenye kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 5 aya ile ya 11 neno la Mungu lasema hivi: basi tukijua hofu ya Bwana twawavuta wanadamu. Utakubaliana nami ndugu yangu ya kuwa hili ni jambo ambalo tuahitaji kufahamu ndani ya mioyo yetu na kuishi kwa jinsi hiyo. Kwenye sura ya 12 ya kitabu cha Waebrania aya ya 25 neno la Mungu latupa onyo kali kuhusu maisha yetu kama watoto wa Mungu na jinsi tuahitaji kutembea mbele yake. Neno lasema hivi: angalieni msimkatae yeye anenaye, maana ikiwa hawakuokoka wale waliomkataa yeye aliyewaonya juu ya nchi, zaidi sana hatutaokoka sisi tukijiepusha na yeye atuonyaye kutoka mbinguni. Basi iwapo kuna hilo ambalo ni dhambi kuu wakati huu, ni hili hapa: watu hawamsikilizi huyo anenaye kutoka mbinguni, wala hawalitii neno lake. Sasa hebu tugeukie aya ya kwanza na ya pili kwenye sura ya 10 ya kitabu hiki cha Mambo ya Walawi, tuone hilo ambalo lipo. Neno la Mungu lasema hivi: na Nadabu na Abihu wana wa Haruni wakatwaa kila mtu chetezo chake, wakatia moto ndani yake, wakatia na uvumba, nao wakatoa moto wa kigeni mbele ya Bwana ambao yeye hakuagiza. Kisha moto ukatoka hapo mbele za Bwana, nao ukawala, nao wakafa mbele za Bwana. Yaweza kufikiriwa kwamba hukumu hii ilikuwa kali sana, ila fahamu hili. Hilo walilotenda hawa wana wa Haruni ni lile ambalo Bwana aliwaagiza wasitende. Hili latujulisha jinsi hatia yao ilivyokuwa kuu na msingi wa hukumu hiyo kuwa ya haki. Kosa hili walilotenda lilikuwa la makusudi na kuamua kutomtii Mungu kwa hilo alilowaagiza. Kile walichofanya ilikuwa ni kuabudu kama wapendavyo wao wenyewe. Yaani, nafsi zao ndizo zilizowaongoza kutenda hilo walilotenda bila ya kujali amri yake Mungu kuhusu ibada kwake, licha ya wao kujua hilo linalowapasa. Huenda hilo walilotenda ni kwamba moto walioutumia ili kufukiza uvumba ule haukuwa kutoka kwenye madhabahu. Moto uliokuwa kwenye madhabahu ni ule uliotoka kwa Mungu, kwa hivyo haikuwezekana wao kutumia moto kutoka kwenye sehemu nyingine. Ilieleweka kwamba ilikuwa lazima kwa moto wa kufukiza uvumba utoke kwenye madhabahu yale. Hili ndilo lilitendeka kila wakati wa siku hiyo ya upatanisho, kama vile neno la Mungu latuambia kwenye sura ya 16, aya ya 12 ya kitabu hiki cha Mambo ya Walawi. Maandiko hayo yasema hivi: kisha atatoa chetezo kilichojaa makaa ya moto yatokayo katika madhabahu iliyo mbele za Bwana, na konzi mbili ya uvumba mzuri uliopondwa sana mikononi mwake, naye atauleta ndani ya pazia. Taratibu hii ndiyo ilifuatwa wakati wa maasi ya Kora, kama vile ilivyo kwenye sura ya 16, aya ya 46 ya kitabu cha Hesabu. Sikia hili ambalo neno la Mungu lasema: Musa akamwambia Haruni, haya, shika chetezo chako, ukatie moto ndani yake, moto wa madhabahuni. Kisha na utie uvumba juu ya moto, ukakichukue haraka uende nacho katika huo mkutano, ukawafanyie upatanisho. Kwa kuwa ghadhabu zimetoka kwa Bwana, hiyo tauni imeanza. Yaonekana kwamba njia ya kufukiza uvumba ilikuwa ni hiyo moja, ya kuchukua makaa ya moto kutoka kwenye madhabahu. Lolote lililotendwa kinyume lilikuwa chukizo mbele zake Bwana. Jambo la pili ambalo huenda lilisababisha hukumu hii ni kwamba wao hawakufanya kila jambo kama Mungu alivyomwagiza Musa na Haruni. Iliwafaa wao kumuhusisha Haruni katika jambo hili badala ya kulitenda binafsi. Huenda walitaka kurudia hayo yaliyotendeka hapo nyuma, yaani kwenye sura hiyo ya 9. Shida waliokuwa nayo hawa wana wa Haruni ya kuabudu kwa jinsi yao ndiyo tulio nayo leo hii. Mara nyingi watu wataka kufanya au kuigiza hilo alilotenda Mungu. Mungu ni mwenyezi, nasi twahitaji kumfuata sawa na maagizo yake kwetu. Roho wa Mungu atenda kazi yake kulingana na mapenzi yake, jambo linalotuhitaji sisi kuwa waangalifu na watiifu kwa hilo atuagizalo kutenda. Yafikiriwa kwamba hawa wana wa Haruni walipatwa na hukumu hii kwa kuwa waliingia mahali pale patakatifu pa patakatifu, sehemu iliyokuwa marufuku hata kwa kuhani mkuu, isipokuwa aingie tu ndani mara moja katika mwaka. Hili msingi wake twaupata kwenye sura ya 16 ya kitabu hiki cha Mambo ya Walawi, kwenye aya ya kwanza na ya pili, ambazo zasema hivi: Bwana akasema na Musa baada ya kufa kwa hao wana wa Haruni walipokaribia mbele za Bwana wakafa. Bwana akamwambia Musa, sema na Haruni ndugu yako kwamba asiingie wakati wowote katika mahali patakatifu ndani ya pazia mbele ya kiti cha rehema kilicho juu ya sanduku, asije akafa, maana mimi nitaonekana katika lile wingu juu ya kiti cha rehema. Yaonekana kwamba onyo hii ilitolewa baada ya kufa hao wana wa Haruni. Walikosea kwa kuingia humo. Mungu alikuwa amewaagiza kwa habari ya jinsi ya kuingia mle, na pia kuwapa wakati ambapo walihitaji kufanya hilo. Lakini hawa wana wa Haruni walikosea katika yote matatu. Kuna hao miongoni mwetu wanaoweza kufikiri kwamba Mungu hutumia adhabu kali mno kuturekebisha. Naam, hali hii yatujulisha kwamba yeye ni mwenyezi. Ni mwenyezi katika kila atendalo, nao wamwendeao ni lazima kufanya kila wafanyalo kwa masharti yake. Ni kweli hata leo kwamba kutii ni bora kuliko kutoa dhabihu. Mungu hawezi kupokea ibada ya kutoka kwenye nia zetu tu, haijalishi ibada hiyo itakuwa nzuri kiasi kipi machoni petu. Kuu katika hili ni kwamba licha ya watu hawakuwa katika nyadhifa ya juu, hawakuwa na kinga kutokana na hukumu ya Mungu kwa hilo walilotenda kinyume chake. Jinsi hukumu hii ilikuwa ya mara moja na ghafla ni jambo la kutisha na kushangaza mno. Moto ule ulitoka kwake Mungu, jambo linalotujulisha kwamba hukumu si jambo ngeni kwa wakati huu wa neema. kuna huo wakati ambapo hukumu yaweza kosa kuwa ya ghafla, kama vile twasoma kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 11 aya ya 30. Neno la Mungu lasema hivi kwenye sehemu hiyo: kwa sababu hiyo wako wengi kwenu walio hawawezi na dhaifu, na watu kadha wa kadha wamelala. Kwa habari ya Anania na Safira ndugu yangu, hukumu yao ilikuwa ya mara moja. Hayo yapo kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 5. Mauti ya mwili wakati mwingine, ndugu msikilizaji, huwa hukumu ya Mungu kwa mtoto wake. Dhambi iliyo ya mauti ni hiyo iletayo mauti, kama vile neno la Mungu latuambia kwenye kitabu cha Yohana wa kwanza sura ya 5 aya ya 16. Mauti hayo ni ya kimwili. Kitabu cha Waebrania sura ya 10 aya ya 19 hadi 22 chatuambia kwamba twende mbele za Mungu kwa ujasiri, lakini ni lazima iwe kwa damu hiyo ya Yesu Kristo. Twaingia mbele za Mungu kwa kuwa tunaye kuhani mkuu juu ya nyumba ya Mungu. Ni lazima kukaribia basi kwa moyo wa kweli, kwa utimilifu wa imani, hali tumenyunyiziwa mioyo yetu tuiache dhamiri iliyo mbaya, tukioshwa miili kwa maji safi. Rafiki yangu, Mungu huleta huo utofauti, kwa kuwa ni lazima kupambanua kati ya hilo ambalo ni takatifu na hilo la siku zote, na kati ya hayo yaliyo najisi na hayo yaliyo safi. Soma andiko hilo kwenye sura ya 10 aya ya 10 kwenye hiki kitabu cha Mambo ya Walawi. Usifikiri au kuwaza kwamba kwa kuwa twaishi chini ya neema haiwezekani Mungu kutuhukumu leo. Kumbuka ya kwamba yeye habadiliki. Henoko alihubiri kuhusu hukumu ya Mungu, kama vile twasoma kwenye kitabu cha Yuda aya ya 14 na 15 inayosema hivi: na Henoko mtu wa saba baada ya Adamu alitoa maneno ya unabii juu ya hao akisema, angalia, Bwana alikuja na watakatifu wake maelfu maelfu ili afanye hukumu juu ya watu wote, na kuwaadhibisha wote wasiomcha Mungu kwa ajili ya kazi zao za upotevu walizozitenda bila kumcha Mungu. Naye mtume Petro asema hivi kwenye waraka wake wa kwanza sura ya 4 aya ya 18: na mwenye haki akiokoka kwa shida, yule asiyemcha Mungu na mwenye dhambi ataonekana wapi? Hili ni jambo linalotuhitaji kutafakari sana, na tutafute kutenda kama Bwana atuagizavyo. Kwenye aya ya 3 hadi 5, neno la Mungu liendelea kutuambia hivi kwenye sura hii ya 10 ya kitabu cha Mambo ya Walawi: ndipo Musa akamwambia Haruni, jambo hili ni hilo Bwana alilonena akisema, nitatakaswa mimi katika hao wanikaribiao, nami nitatukuzwa mbele ya watu hao wote. Haruni akanyamaza kimya. Musa akawaita Mishaeli na Elisafani, wana wa Uzieli, mjombaye Haruni, na kuwaambia, njoni karibu, mwachukue hawa ndugu zenu, mkawaondoe hapa mbele ya maskani, muende nao nje ya marago. Basi wakaja karibu na kuwachukua hali wamevaa nguo zao, wakawachukua nje ya marago kama Musa alivyosema. Habari kuhusu hukumu ya vijana hawa ni lazima iwe kwamba ilisambaa miongoni mwa watu, nao walijikusanya ili kuona miili yao. Maneno ambayo Musa alinena kwake Haruni ni yale yaliyopo kwenye sura ya 19 ya kitabu cha Kutoka aya ya 22, ambapo Bwana alisema kuwa makuhani nao wamkaribiao, wao wajitakase, Bwana asije akawafurikia. Hii ina maana kwamba hao waliolelewa katika kicho cha Bwana ni lazima kuwa na busara na ufahamu wa utakatifu wa Mungu na amri zake za haki na kuzifuata. Nabii Amosi anena kuhusu hili kwenye sura ya 3 aya ya 2. Naye kwa mkono wa Mungu asema hivi: ni ninyi tu niliowajua katika jamaa zote zilizo duniani. Kwa sababu hiyo nitawapatiliza ninyi maovu yenu yote. Kama vile Mungu alivyowahukumu watu wake Israeli, ndivyo afanya hata kwa hao watakatifu leo hii, ili ulimwengu ujue kwamba yeye ni Mungu mtakatifu. Haruni alipoona hilo lililotendeka kwa wana wake, na baada ya Musa kunena naye, hakusema lolote. Hakulia wala kuwa na majonzi au uchungu dhidi ya Mungu. Alipokea hilo lililotendeka kama mapenzi ya Mungu na haki yake. Kweli ni kwamba alihuzunika kwa kuwapoteza watoto wake, lakini hakuna lolote ambalo angeliweza kusema juu ya mapenzi ya Mungu Mwenyezi. Mungu alikuwa amesema kwamba atatakaswa kwa hao wamkaribiao. Na kama ilivyo, mpwa wawili wa Haruni waliichukua miili ya ndugu zao, wakawazika nje ya marago au kambi. Kwenye aya ya 6 na 7, neno la Mungu latupa maagizo ambayo yalitokana na tukio hilo. Neno lasema hivi: Kisha Musa akamwambia Haruni na wanawe Eliazari na Ithamari, msiache wazi nywele za vichwani mwenu, wala msiyararue mavazi yenu, ili kwamba msife. Tena asiukasirikie mkutano wote, lakini ndugu zenu, nyumba yote ya Israeli, na waomboleze kwa ajili ya hicho kichomo alichowasha Bwana. Wala hamtatoka nje mlangoni mwa hema ya kukutania, msije mkafa, kwa sababu mafuta ya kutiwa ya Bwana ya juu yenu. Nao wakafanya kama hilo neno la Musa. Hapa tuona kwamba vikwazo viliwekwa juu ya Haruni na wanawe wawili. Hawakuhitaji kuomboleza kwa uwazi. Kuna sababu mbili za wao kufanya hivyo. Sababu ya kwanza ni kwamba mafuta ya Bwana ya kutiwa ilikuwa juu yao. Wao walikuwa wamewekwa wakfu kuwakilisha watu mbele za Mungu na kumwakilisha Mungu kwa hao watu. Kwa hivyo, ilikuwa lazima wao kuendelea kufanya kazi yao ya ukuhani, kwa kuwa ni lazima pawepo mpatanishi kati ya Mungu na mwanadamu, asije Mungu akawafurikia watu na kukawa na mauti juu yao. Sababu ya pili ni kwamba iliwapasa wasionyeshe ishara yoyote ya kuomboleza, isije ikaonekana kuwa wao wapo kinyume cha hilo alilotenda Bwana kwa kuwahukumu wapendwa wao. Bila shaka, walifanya kazi zao kwa moyo wa huzuni. Walikuwa wakimtumikia Mungu, kwa hivyo ilikuwa lazima kusiwepo na lolote linalodhihirisha uasi dhidi ya Mungu, kama vile kuwaomboleza hao ambao walikuwa wamemwasi Mungu. Kwenye aya ya 8 na 9, neno la Mungu laendelea kutuambia hivi: kisha Bwana akanena na Haruni na kumwambia, usinywe divai wala kileo chochote, wewe wala wanao pamoja nawe, hapo mwingiapo ndani ya hema ya kukutania, ili kwamba msife. Amri hii itakuwa ni amri ya milele katika vizazi vyenu. Kulingana na haya ambayo tuwasoma kwenye aya hii ya 8 na 9, kuna kila uwezekano kwamba, rafiki msikilizaji, Nadabu na Abihu walitenda walilotenda kutokana na kileo. Katika maandiko, hapa twapata mfano bora kinyume cha matumizi ya aina yoyote ya kileo au madawa ya kulevya. Ni lazima kuhani kumtumikia Bwana akiwa na akili timamu, tena mwenye uangalifu mwingi. Nasikitika kwamba kuna hao wanaotetea utumizi wa madawa na hata vileo katika dini. Ndugu yangu, Mungu adharau yeyote anayemkaribia kwa njia hiyo. Hili ndilo Mtume Paulo alisema kwamba, tena msilewe kwa mvinyo ambamo mna ufisadi, bali mjazwe Roho. Haya ni yale yaliyoko kwenye kitabu cha Waefeso sura ya 5 aya ya 18. Ni lazima muumini kupata nguvu zake na motisha yake ya kumtumikia Bwana kutoka kwa Roho Mtakatifu, na si kwa vitu alivyoteneza mwanadamu kama vile vileo. Kwenye aya ya 10 na 11, Mungu aendelea kunena na Haruni akimwagiza kama ifuatavyo: kisha mpate kupambanua kati ya yaliyo matakatifu na hayo yaliyo ya siku zote, na kati ya yaliyo najisi na hayo yaliyo safi. Tena mpate kuwafundisha wana wa Israeli amri hizi zote ambazo Bwana amewaambia kwa mkono wa Musa. Utumizi wa mvinyo au kileo ni jambo lililofanya na lamfanya mtu kukosa kupambanua hilo lililo takatifu na hilo lililo la siku zote, na kati ya hayo yaliyo najisi na hayo yaliyo safi. Maadili na muongozo wa kisawasawa hupotoshwa kwa sababu ya utumizi wa mvinyo na vileo. Kuhani au mtoto wa Mungu ni lazima kutotumia vitu hivyo ili apate kuwafundisha watu amri za Mungu. Ni Roho Mtakatifu ndiye twamhitaji ili tujifunze neno la Mungu na kulifunza pia. Kwenye aya ya 12 hadi 15, neno la Mungu laendelea kutuambia hivi: kisha Musa akanena na Haruni na Eliazari na Ithamari, hao wanawe waliobaki, twaeni hiyo sadaka ya unga iliyosalia katika kafara za Bwana zilizotolewa kwa moto, mkaile pasipo kutiwa chachu pale karibu na madhabahu, kwa kuwa ni takatifu sana. Nanyi mtaila katika mahali patakatifu, kwa sababu ni haki yako na haki ya wanao katika hizo kafara zisongezwazo kwa Bwana kwa moto, kwani ni hivyo nilivyoagizwa. Haya ambayo Musa alinena na Haruni na wanawe ni taratibu au amri inayohusu sadaka ya unga na sadaka za amani. Sehemu ya sadaka hiyo ilitajika kuhani aile mahali pale patakatifu, maana ilikuwa sehemu yake kwa amri ya Mungu. Mahali walipotumia kula ile chakula ilikuwa ndani ya ua au hema hiyo ya kukutania. Nayo sehemu ya sadaka ya kuinuliwa walihitaji kuila katika mahali pasipo najisi, ikiwa na maana kwamba wangelichukua nyumbani mwao, maana nyumba ilikuwa safi. Kwenye aya ya 16 hadi 18, neno la Mungu laendelea kutuambia hivi: Kisha Musa akamtafuta sana huyo mbuzi wa sadaka ya dhambi, naye tazama, alikuwa amekwisha kuchomwa moto. Naye akawakasirikia hao Eliazari na Ithamari, wana wa Haruni, hao waliobaki, akawaambia, kwa nini hamkula hiyo sadaka ya dhambi katika mahali patakatifu? Kwa kuwa ni takatifu sana, naye amewapa ninyi ili kuchukua uovu wa mkutano na kuwafanyia upatanisho mbele za Bwana. Angalieni, hiyo damu yake haikuletwa ndani ya mahali patakatifu kama nilivyowaagiza. Kwenye aya hizi twapata kisa kingine ambacho kilikuwa kinyume na mapenzi ya Mungu. Wana wa Haruni waliobaki walikosa, ila kosa lao halikuwa kwa kusudi kama ilivyokuwa kwa habari ya ndugu zao. Walihitaji kula sehemu ya sadaka ya dhambi katika mahali patakatifu, jambo ambalo halikuwa limetendwa. Ijapo kwa damu ilikuwa imetolewa, sehemu ya makuhani haikuliwa. Hao huenda walifanya hili pasipo ya kutambua umuhimu wake. Kwa kumalizia sura hii ya 10, neno la Mungu latuambia hivi kwenye aya ya 19 na 20. Haruni akamwambia Musa, angalia, hivi leo wamesongeza sadaka yao ya dhambi na sadaka yao ya kuteketezwa mbele za Bwana. Kisha mambo kama haya yamenipata. Tena kama ningalikula hiyo sadaka ya dhambi hivi leo, je, lingekuwa ni jambo la kupendeza mbele za macho ya Bwana? Naye Musa aliposikia hayo, yakampendeza. Kwa sababu ya hayo yaliyompata Haruni, hapa twamuona akiwajibika kwa niaba ya wana wake. Mkasa uliokuwa umempata ulimfanya hata kukosa hamu ya kula na pia kujisikia kana kwamba hafai kuhudumu mbele zake Mungu. Musa aliposikia maelezo hayo, alipendezwa. Kuna kanuni kuu hapa ambayo twafaa kujifunza kweli yake, hasa kutokana na kisa hiki. Watu wale, yani hao wana wa Haruni waliouawa, walikuja mbele za Mungu wao wenyewe. Na kwa kusudi, walitenda hilo ambalo ni chukizo mbele za Mungu, naye akawahukumu. Leo hii, naweza kusema kwamba ni rehema za Mungu tu ndizo zimewafanya wengi wetu kuwa hai. Hiyo ni kwa kuwa yeye ni mwingi wa rehema na mwenye saburi, ili tufikie maarifa ya kweli na kutubu. La sivyo, watu wengi wangelikuwa wamepigwa na Mungu kwa mauti. Hili ni funzo letu sisi kwamba ni lazima kumkaribia Mungu kwa msingi na masharti yake. Hakuna lolote ambalo tuweza tenda ili kumkaribia Mungu isipokuwa hilo ambalo yeye mwenyewe ameagiza. Hatuwezi kuteneza sheria, ni Mungu tu ndiye afanya hivyo. Na ni yeye ndiye aokoa, na ni yeye ndiye asema jinsi tutakavyookoka. Yesu Kristo alisema kwamba hakuna mtu awezaye kwenda kwa Baba ila kwa yeye. Rafiki yangu, tufuate hilo ambalo Mungu ametuagiza, wala sio hilo ambalo tuona kuwa ni jema linalotupendeza sisi. Maana ni Mungu ndiye ambaye aweka sheria zote za kila ambacho twahitaji kutenda. Na tuombe. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo, naja mbele zako wakati huu tena kwa ajili ya hili ambalo tumejifunza na kuliona katika maandiko yako. Kwa hakika Bwana, twakubaliana na neno lako ya kuwa ikiwa haingekuwa rehema zako, basi tungelikuwa kama Sodoma na Gomora. Lakini kwa ajili ya rehema na neema zako, pamoja na subira yako Bwana na huruma, tu hai, kwa sababu hatutaka tufikie maarifa ya kweli, tupate kutubu na kutembea katika kweli. Hii ni kwa kuwa wewe mwenyewe umejifunua kwetu kwa njia ya neno lako, na hivyo yatupasa tutii neno lako kama vile lilivyo. Ombi langu ni kwamba katika haya ambayo tumejifunza, utatuwezesha kwa Roho wako Mtakatifu tuyafuate na kuyatenda haya, ili kwamba tukupendeze wewe jinsi ilivyo katika maandiko na katika mapenzi yako. Asante Bwana, maana najua kwamba hilo ndilo utakalotutendea, maana nimeliomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Rafiki msikilizaji, haya ambayo tumejifunza leo ni mambo magumu, mambo mazito, lakini najua kwamba hauna hofu, kwa sababu unaye kuhani mkuu ambaye ukiungama dhambi zako, yeye ni mwaminifu na tena ni wa haki kukusamehe dhambi zako na kukutakasa na kukondolea dhambi zote na udhalimu wote. Na katika hayo, fahamu kwamba Mungu wetu hajabadilika, maana yeye kama vile alivyokuwa ndivyo alivyo. Yeye ni wa milele, habadiliki. Hebu tutembee katika kicho cha Bwana kulingana na yale yote ambayo ametufunulia, nazo baraka za Mungu zitakuwa ni zetu. Na hadi tukutane tena, neema ya Mungu ikuwezeshe kutembea katika hilo ambalo amekufunulia. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Msikilizaji, unalo swali lolote au maoni kuhusu kipindi chako cha neno? Waweza kuwasiliana nasi ukitumia anwani ifuatayo. Kwa mtayarishi, kipindi cha neno, Trans World Radio, sanduku la posta ni 21514, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Pia waweza kuungana na wapendwa wengine ambao wamejitolea kufadhili kipindi hiki kwa fedha zao. Andika hundi au money order kwa Trans World Radio, kisha uitume kwa anwani niliyokupa. Tutakapokutana kwenye kipindi kijacho, mchungaji Geoffrey Wanjala Munialo ataendelea kutufunza kutoka kwa Biblia Takatifu. Mimi ni mwenyeji wako, dada Pamela Umwodo, na neno litaendelea.